Binecuvântat să fie Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. Putem spune, generalizând, că suntem toți copiii Lui și oriunde este vorba în Biblie despre copii, despre felul în care sunt educați, despre etapele dezvoltării lor, putem să le luăm și noi în plan spiritual. Am spus acestea făcând referire la studiul ce urmează, pentru că ne vom opri în Scripturile Vechiului Testament pentru a observa evoluția unor tineri dintr-o casă. În tematica tineri din Vechiul Testament vom aborda fiii lui David, numele căror stări în funcție de ceea ce au făcut. Le-am numit înfrângeri timpurii. Acești copii, mulți la număr, pentru că în perioada Vechiului Testament, datorită poligamiei, în mod special familiile bogate și cu atât mai mult monarhii, aveau mulți copii. Copiii aceștia au crescut într-o casă bogată, deși originea tatălui lor era săracă, dar datorită poziției pe care a dobândit-o, au ajuns să crească prinți. O casă frumoasă, aș spune, ca și locație. Țineți minte că David a primit materiale speciale din import și astfel și-a zidit o casă. Dar să citim despre ei, chiar dacă nu vom aborda pe toți, în cartea 2 Samuel, capitolul 3 și apoi capitolul 5. Pagina 327, 2 Samuel 3, de la versetul 2. Lui David s-au născut fiii la Hebron. Întâiul lui născut a fost Amnon. Pe el îl vom lua cel din tâi în această seară. Din Ahinoam din Israel. Al doilea, Chileab din Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal. Despre acesta nu avem date în Scripturi. Al treilea, Absalom fiul Machii, fata lui Talmai, împăratul Geshurului. Ne vom opri să-l studiem și pe el. Al patrulea, Adonia, fiul Hagitei. La vremea potrivită îl vom aborda și pe el. Al cincilea, Șefatia, fiul Abitalei. Și al șaselea, Itream din Egla, nevasta lui David. Aceștia i s-au născut lui David la Hebron în cei 7 ani de domnie peste seminția lui Iuda. În capitolul 5, aceeași carte scrie de la versetul 11, ceea ce deja am amintit în idee despre posibilitățile acestor tineri. Hiram, împăratul Tirului, a trimis solul lui David și lemn de cedru, ștâmplar și ciopitor de piatră, care au zidit o casă lui David. David a cunoscut că Domnul întărea ca împărat al lui Israel și că ridica împărăția din pricina poporului său Israel. David și-a mai luat țiitoare și neveste din Ierusalim după ce a venit din Hebron și s-au născut iarăși fii și fiice. Iată numele celor ce s-au născut la Ierusalim: Shamua, Shobat, Natan și Solomon. La cel din urmă ne vom opri. Ibhar, Elishua, Nefet, Iafia, Elishama, Eliada și Elifelet. Pe lângă posibilitățile de ordin pământesc, acești copii au crescut într-o casă binecuvântată cu făgăduințe speciale pentru viitor. Pentru că iată ce citim aici în capitolul 7, de la versetul 8, unde profetul este trimis să spună lui David: așa vorbește Domnul oștirilor, te-am luat de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu, peste Israel. Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers. Am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta și ți-am făcut numele mare, ca numele celor mari de pe pământ. Am dat un loc poporului meu în Israel și l-am zis ca să locuiască în el și să nu mai fie turburat, ca să nu-l mai apese cei răi ca mai înainte și ca pe vremea când pusesem judecător peste poporul meu Israel. Ți-am dat odihnă izbăvindu-te de toți vrăjmașii tăi. Și Domnul îți vestește că îți va zidi o casă. Asta însemna că din fiii lui va ieși ceva. Dumnezeu are un plan cu ei și urma să desfășoare o lucrare prin ei. În același capitol din rugăciunea lui David, vă rețin cu versetul 18, și împăratul David s-a dus și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, chiar cu referire la ceea ce am citit până acum, cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea, de mai făcut să ajung unde sunt? Dintr-un partizan, dintr-un cioban, ajunsese rege. Iată ce scrie și în versetele 27 la 29. Căci tu însuți, Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel, te-ai descoperit robului tău zicând, eu îți voi întemeia o casă. De aceea a îndrăznit robul tău să-ți facă această rugăciune. Acum, Doamne Dumnezeule, Tu ești Dumnezeu și cuvintele Tale sunt adevăr și Tu ai vestit harul acesta robului Tău. Binecuvintează, dar, casa robului Tău, ca să dăinuiască pe vecie înaintea Ta. Căci Tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit și prin binecuvântarea Ta, casa robului Tău va fi binecuvântată pe vecie. E drept că aici aveam în vedere spița mesianică, dar cu siguranță Dumnezeu avea în vedere și acea primă generație după David. Vreau să rețin, în mod special cei tineri și în general noi familiști, cum o familie poate să ajungă într-o poziție privilegiată înaintea Domnului, să beneficieze de făgăduințe, să obțină har de la Domnul. Însă acest debut promițător, aceste avantaje potențiale, nu se constituie într-o siguranță definitivă în vederea rămânerii sub harul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că, la urma urmei, fiecare dintre oameni, potrivit Scripturilor, Fiul nu va purta nelegirea Tatălui și Tatăl nu va purta nelegirea Fiului. E drept că fiii au mare har prin părinți, dar fiii au datoria lor, la rândul lor, să asculte pe Domnul, să-i facă voia și în funcție de această ascultare vor beneficia de tot ceea ce Dumnezeu le-a promis prin părinți sau lor în mod direct. Dar să îi luăm pe rând pe acești fii. Mai întâi Amnon, întâiul născut. În Vechiul Testament asta însemna privilegii speciale. Două porții, două părți din moștenire, drept la tron în casa regală. Însă el a fost cuprins de ispitele curviei, de păcatul acesta oribil care compromite ființa omului, care, așa cum scrie Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, întinează trupul. Apostolul spunea despre diferența dintre acest păcat și celelalte când a scris, citesc în versetul 18 din 1 Corinteni 6, orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său și, evident, a Duhului. Acest tânăr este o imagine pentru mulți alți tineri, bărbați sau femei de diferite vârste, ce sunt ispitiți într-un mod mai puternic prin ispitele curviei, prin păcatele trupului. În cartea 2 Samuel, la capitolul 13, sunt prezentate primele detalii despre problemele lui Amnon. Citesc de la versetul 1 la 4. După aceea, iată ce s-a întâmplat. Interesant, s-a întâmplat. Pentru că în viața oamenilor apar întâmplări cu efect și continuitate imorală. Foarte multe păcate de genul acesta se nasc din situații nebănuite, din circumstanțe cotidiene. Iată ce este scris aici. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă numită Tamar și Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Probabil se vedeau, au crescut în aceeași casă, chiar dacă aveau mame diferite. Amnon era atât de chinuit din această pricină, încât a căzut bolnav după sora sa Tamar, căci era fecioară și venea greu lui Amnon să-i facă ceva. Amnon avea un prieten numit Iodadab, fiul lui Shimea, fratele lui David, și Iodadab era un om foarte șiret. El a zis, pentru ce te usuși din zi în zi, tu, fiul împăratului, nu vrei să-mi spui? Amnon i-a răspuns, iubesc pe Tamar, sora fratelui meu, Absalom. Iată că o stare care este naturală, a iubi la vremea căsătoriei un partener de sex opus, este ceva normal. Numai că în el vom vedea din ceea ce urmează, nu se manifesta o atitudine normală. El s-a îndrăgostit cu mulți tineri, mă refer chiar din cadrul familiilor credincioșilor, pot fi prinși de acest flagel, că gândindu-ne la cei de afară, ei n-au limite, dimpotrivă. Au toate provocările pentru a cădea în această ispită. De exemplu, se poate întâmpla să ajungă un băiat să fie îndrăgostit de o fată venind la casa Domnului. Pe de o parte e normal. Dar s-ar putea, dacă lucrurile se derulează ca și în cazul lui Amnon, să fie ceva anormal. Să nu fie de la Dumnezeu, să fie de la diavol. S-ar putea să se îndrăgostească cineva, iar o fată de un băiat, în timpul orilor de curs, la servici. Evident că nu avem cum să fugim unii de alții și să nu tangențiem. Și aceste stări, în mod special când devin ilicite, adică atunci când se formează în condiții de imposibilitate naturală de căsătorie sau chiar în lipsa voinței și a posibilităților de căsătorie pe moment, ca aceste stări să nu poată fi declarate și să roadă sufletul, ba până acolo să se ajungă să îmbolnăvească trupul. Despre Amnon am citit că era foarte chinuit, a căzut bolnav, mi-l imaginez, stând letargic, neavând capacitate să învețe, să muncească, probabil avea și coșmaruri, vise în privința aceasta. Nu știu dacă și alții au sesizat starea lui, dar unul dintre prieteni a îndrăznit să-l întrebe. Iată că față de alții a evitat să mărturisească. Însă, în intimitate, i-a spus vărului său primar ce se întâmplă. Iată că o prietenie vinovată favorizează astfel de stări de păcat. Și s-o recunoască băieții și respectiv fetele că vor proceda ca și Amnon. Vor discuta cu cei apropiați. Și dacă respectivii nu sunt oameni spirituali și nu știu să-i îndrume pe calea cea bună, situația se va agrava. Am întrebat pe o biată fată care a căzut în păcat, în cadrul perimetrului bisericii, cum s-a întâmplat una ca asta? Și atunci când cazul a ajuns public, ea a recunoscut că o prietenă a ei, mai firească decât ea, a învățat-o ce are de făcut. Adică i-a arătat pașii păcatului, pentru că Ionadab, fiul lui Shimea, a fost cel care l-a împins pe Amnon să cadă în păcat. Iată ce citim în continuare aici, de la versetul 5. Ionadab a zis, culcă-te în pat și fă-te bolnav. Când va veni tatăl tău să te vadă, să-i spui, dă voie sorei mele Tamar să vină să-mi dea să mănânc. Să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare ca să o văd și să o iau din mâna ei. Acesta a fost sfatul lui Ionadab. Să se ascundă de părinți, să dea o altă impresie, pentru ca să aibă un cadru propice desfășurării acțiunilor lui vinovate. Iată cum părinții n-au știut, Tamar n-avea de unde să cunoască ce puneau la cale doi tineri vinovați. Unul ros de această poftă și celălalt cel puțin fără spiritualitate, fără frică de Dumnezeu, fără curăție și el cel puțin la nivelul gândirii. Amnon i-a ascultat sfatul și s-a culcat și s-a făcut bolnav. Împăratul a venit să-l vadă și Amnon a zis împăratului, ascultați-l cu câtă perfiditate vorbește tatălui său. Te rog să vină sora mea Tamar să facă două turte sub ochii mei și să le mănânc din mâna ei. Încerc să-mi imaginez cum o fi făcut pe bolnavul și cu ce voce rugătoare i-a cerut tatălui său să-i accepte acest favor. David, nebănuind nimic, luându-l drept copil serios, cum s-ar putea ca noi părinții să fim înșelați și copiii noștri să declare că ei merg știu eu unde și când colo, eu înțeles să se ducă în altă parte, să ne spună că de fapt ei sunt bolnavi în trup sau să dea vina pe alte situații și stări când realitatea să fie cu totul alta. David a trimis să spună Tamarei înăuntru odăilor ei, du-te în casa fratelui tău Amnon și pregătește o mâncare. Tamar s-a dus, i-a pregătit turtele înaintea lui și le-a copt. Apoi a dat să-l servească, dar Amnon n-a vrut să mănânce, fiindcă el avea, evident, un alt plan. El a strigat, scoateți pe toată lumea afară, și toată lumea ieșea afară de la el. Era fiul împăratului, dădea ordine. În vremea noastră fiecare face ce vrea la el, nu? Ia pe cine vrea mașină, mă gândesc la tineri. Își exprimă dorința într-un fel sau altul, ca să pregătească acel cadru vinovat, cursa pentru cele sau cei în cauză, se poate întâmpla și altfel. Atunci Amnon a zis Tamarei, adu-mi mâncarea în odaie ca să o mănânc din mâna ta. Tamara a luat turtele pe care le făcuse și le-a dus fratelui său Amnon în odaie. Pe când le dădea, el a provocat-o la păcat. Iată că acum nu-l mai împiedica nimic. Diavolul îi împlinise dorința. Evident că în acele momente el a acționat într-o totul instinctual, pentru că în faza avansată a incitării poftilor, omul nu mai gândește, este redus la capacitatea regnului animal și totul este doar o chestiune de procedură în îndeplinirea acestui păcat oribil. Greul a fost până aici. De aici, omul a prins viteză pe tobogan, nu îl mai oprește nimeni. Totul se derulează până la comiterea păcatului. Vreau să citim de asemenea din Cartea Proverbe, capitolul 7, pentru a vedea ce ușor și prin ce modalități diavolul prinde pe oameni în aceste stări vinovate. Aici, de la versetul 1, este recomandat prin înțelept să se ia aminte la sfaturile bune. Pentru că scrie apoi de la versetul 5, ca să te ferească de nevasta altuia. Puteți citi în mod reciproc. Când citiți femeile, aici puteți citi să te ferească de bărbatul alteia. Și când citeți bărbați, să citească de nevasta altuia sau de vreo fată. Care întrebuințează cuvinte ademenitoare, cum Amnon și-a înșelat tata, a înșelat pe Tamar. Scrie aici în versetul 7, am zărit prin ce necercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Nu știu cât a înțeles sau cât înțelepciune avea Tamar, dar experiență evident că n-avea. Nu și-a dat seama. El trecea pe stradă, dar scrie de la versetul 10, iată că le-a arătat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpări, picioarele nu-i putea sta acasă. Deja intrăm în procedurile de negociere, în zona de ispită, când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă, după cum Amnon și cu Ionadab fiul lui Shimea plănuiau ce și cum să facă. El l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără de rușine i-a zis, eram datoare cu o jertfă de mulțumire. Asta e deja faza aceea ca și în cameră când rămăsese Amnon și cu Tamar, când fără rușine i-a zis, nu-mi iese de mâncare, te-am poftit pe tine. Deja din situația aceasta, ea, așa cum scrie aici, în versetul 21, l-a ademenit, el a început să meargă după ea, pentru că în cele mai multe dintre situații nu se întâmplă un viol ca și în cazul Amnon Tamar, ci se întâmplă o curvie prin seducere. Când cel apare nevinovat, neinițiat, nepriceput, cade în cursă și acceptă într-un mod semiconștient, aș spune. Și scrie aici, spre finalul capitolului 7, și acum, fiilor, ascultați-mă, luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei, că ce a făcut să cadă multe jertfe și în mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Câte fete de-a lungul istoriei nu și-au pierdut fecioria datorită unor planuri vinovate puse de băieți nestăpâniți sau chiar bărbați căsătoriți. Câți bărbați și tineri n-au căzut în această plasă întinsă de un partener de sex opus care la rândul lui era ros de această patimă murdară. De aceea, ca un sfat, citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, pentru tinerii noștri, și știu ei care sunt prinși de ispita aceasta, nu toți sunt la fel de vulnerabili. Sunt tineri, băieți sau fete, care, și dacă trec ani și nu se căsătoresc, nu sunt ispitiți. Au o putere de abstinență mult mai mare, dar unii, în mod special cei care au avut antecedente în familia părinților lor, cum a fost Amnon, cu un tată care curvise, atenție, în mod special cei a căror părinți au avut căderi. Unii sunt ispitiți din copilărie, cu atât mai mult în adolescență și la tinerețe. În mod special pentru aceștia. Citesc din 1 Tesaloniceni 4, de la versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Și curvia în sens restrâns este până la căsătorie, prea curvia după aceea. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească bine vasul în sfințenie și cinste, Domnul să vă ajute. Nu în aprinderea poftei, pentru că Amnon a greșit meditând asupra acestui subiect, privind, admirând-o, lansându-se într-o discuție și într-un plan murdar, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. De aceea să învățăm din cazul acestui bărbat care s-a pierdut, vom vedea aceasta, pe fondul acestor stări, ajungând în final să comită păcatul curviei. Revenind la 2 Samuel 13, surprinde în cazul lui Amnon evitarea neîntemeiată a căsătoriei. De ce nu a vrut Amnon să se căsătorească? Era fiul împăratului. Putea să-i aducă David o fată de unde ar fi vrut. Putea el însuși să-și o aleagă. Spune Scriptura aici, în 2 Samuel 13, de la versetul 6, că în timp ce el i-a cerut tatălui său David să vină Tamar la el, apoi intră el în discuție cu ea, nu vorbește deloc despre problemele lui și dorința de a se căsători. La un moment dat, scrie de la versetul 12, că Tamar i-a răspuns: nu, frate, nu mă necinsti, căci nu se face așa ceva în Israel. Nu face mișelia aceasta. Unde mă voi duce eu cu rușinea mea și tu vei trece drept un mișel în Israel? Acum, iată soluția pentru tinerii care sunt ispitiți în forma aceasta. Vorbește, te rog, împăratului și nu se va împotrivi să fiu a ta. Aici este paradoxul păcătuirii lui Amnon. Putea să o ia de soție, dar n-a vrut asta. A vrut doar să curvească. De aceea v-am spus că toate stările din el nu erau naturale, ci erau instinctuale, ispite ale diavolului. După ce a curvit cu ea, potrivit legii Vechiului Testament din cartea Deuteronom, el trebuia să o ia de nevastă și nu mai avea dreptul să despartă de ea toată viața. Ba era chiar obligat de o lege să o ia din moment ce i-a luat fecioria. Însă iată el cum a procedat. Citesc de la versetul 15. Apoi Amnon a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise, și i-a zis: scoală-te și du-te. De ce a procedat așa? Fiindcă n-a vrut să procedeze corect, putea să se căsătorească. Acum vă citesc, așa cum am spus, pentru cei care au în mod special ispite pe linia aceasta și nu se pot înfrâna, Apostolul Pavel în 1 Corinteni 7 vorbește foarte deschis, pentru că sunt stări omenești prin care unii trec nu fără ușurătate. 1 Corinteni 7, de la versetul 2. Din pricina curviei, deci pentru a nu se ajunge la asemenea păcate. Fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui, și invers e valabil, și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Să fie împliniți din toate punctele de vedere în familie, și apoi scrie aici de la versetul 7, eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar nu sunt toți așa. Unii se pot călugări fără probleme și fără prea multe zile de post. Dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui unul într-un fel, altul într-altul. Celor neînsurați și lui Amnon și văduvelor, le spun că este mai bine pentru ei să rămână ca mine. Dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Iată sfatul foarte la obiect. Doar și atunci și acum, har Domnului, sunt fete destule. Și de când lumea, numai Adam trăia și n-avea nevastă, dar de atunci încoace e plină lumea de fete. Și cei care vor să se căsătorească, o pot face în Domnul, în limitele poporului sfânt, pentru a avea, cum spunea Pavel, fiecare nevasta lui și a scăpa de acest domeniu ispititor. Dur este că sunt tineri, în mod special băieți, despre Amnon vorbim, care își permit să vizioneze, să facă avansuri fetelor, să le îmbrățișeze, să le sărute, să le pipăie și chiar se comportă într-un mod mai vinovat. Și când îi întrebi, frate, vrei să te căsătorești? Încă nu. Într-un caz, fata își dăduse deja acordul, acceptase căsătoria, el avea deja peste 30 de ani, își permitea să întindă coarda până la a se rupe și, deși ar părea nepoliticos, fata i-a zis, ce mă aștepți, nu ne căsătorim? El răspunde, încă n-am încredințare, dar să te joci de-a păcatul, ai încredințare? Haideți să înțelegem și niciunul dintre cei din poporul Domnului să nu-și permită să stea sub ispita aceasta fără să rezolve problema în modul cel mai natural și mai corect, pentru ca să nu se ajungă la ceea ce vă voi arăta acum, urmările păcatului lui Amnon. Citesc aici, în 2 Samuel 13, de la versetul 15. Vă rog să vă gândiți ce stare l-a apucat, încât este scris aici, apoi Amnon a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise. Ea a răspuns, după ce el a vrut să o alunge, nu mai mări răul pe care l-ai făcut izgonindu-mă. Deci iată cum se amplifică răul. El n-a vrut să o asculte. A chemat băiatul care slujea și a zis, izgonește de la mine pe femeia aceasta, scoate-o afară și încuie ușa după ea. Oare cum s-a schimbat așa? Într-un timp foarte scurt, simțemintul lui, cum a pierit iubirea și a venit ura în loc? Diavolul s-a retras cu ispita, își atinsese scopul. Acolo nu era nicio dragoste, era doar instinct carnal. Să asculte fetele, când le declară unii că le iubesc, și dacă le iubesc, să le permită lucruri nesănătoase și în urmă, de fapt se dovedește că n-a fost nicio formă de iubire. S-a descoperit doar înșelăciunea și goliciunea păcatului. A plâns Tamar când a ieșit de acolo, dar nu cred că lui Amnon, în modul cel mai profund, îi venea să râdă. Pentru că în asemenea situații, zicea un biet om, diavole, m-ai păcălit. Da. Această înșelăciune, în urmă, când dă loc vizualizării realității, nu lasă nici o bucurie, este doar o durere. Dar ceea ce este mai vinovat este că Amnon nu și-a asumat răspunderea lui în culpă. Ce avea de făcut acum? Să o ia de soție. Sunt tineri care își permit să beneficieze de fecioria multor credincioase, da? Și în urmă, am auzit și asemenea situații, zice, frate, mi-a vorbit Domnul că nu asta e pentru mine. Acum, după ce l-ai ascultat pe dracu, care ți-a vorbit să te culci cu ea, acum spui că ți-a spus Domnul că nu-i mai pentru tine, nu? Dar cum o întoarcem așa? Acum asumă-ți vinovăția. Spunea un tânăr, frate, dar nu ne înțelegem. Dar cum să te înțelegi câtă vreme voi trăiți în păcat? Adică voi vreți să curviți și în același timp să aveți pace. Pacea roada Duhului Sfânt, nu a firii pământești. N-ai decât să suporți vinovăția. De aceea în Vechiul Testament s-a dat această lege. Dacă o necinstea, s-o ia de nevastă. Pentru ca să-i pună în gardă să fie responsabil de atitudinea lor. Eu știu că în urmă doare și nu-i pare bine celui în cauză, dar omul este o ființă responsabilă. Iată ce spune în Cartea Proverbe, capitolul 5, de la versetul 7. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora viața ta. Și un om fără mila anii tăi, ca nu cumva niște străini să sature de averea ta, tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să jem la urmă. Când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici, cum am putut eu să urăsc iertarea, cum a disprețuit inima mea mustrarea, cum am putut eu să nascul glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau. Cum? Lăsându-te dus de vraja păcatului. În urmă spui întrebări care trebuiau puse înainte, și te doare, dar e drept să te doară, pentru că valabil și pentru un băiat și pentru o fată, dacă te-ai dăruit celuilalt, acum rămâi cu el și suportă-ți vinovăția. Mai sunt și situații în care își pierd fecioria, băieți sau fete, se ceartă, pentru că după păcat vine cearta și ura, și o vedem aurâtă și până atunci a fost zâna zânilor, și în urmă ar vrea să se căsătorească cu altul, care a fost cu minte și a păstrat fecioria. Și când îi întrebi, te accept așa? Că nu i-am spus. Și crezi că vei putea să păstrezi secretul o viață întreagă? Au fost situații când după 20 de ani, cel vinovat a spus partenerului, nu mai pot să port povara asta. Trebuia să spun de la început, te-am mințit. Și astea fac să se piardă încrederea, să se poarte vinovăție amplificată de tot acest timp în care păcatul a fost ascuns. Eu nu spun că nu este iertare, dar nu există iertare de păcatul curviei fără pedeapsă în trup. Este păcatul, cum am citit de la început, care se comite compromițând templul Duhului Sfânt. Mă refer la un credincios, la cel care a avut cunoștință de Dumnezeu. Revin la 2 Samuel 13 și vă citesc ce s-a întâmplat în final, ca și un efect ultim al păcatului. Este scris de la versetul 23 că Absalom i-a invitat pe toți fiii împăratului la un ospăț. Și Amnon, ca unul care a crezut că păcatul se iartă, se uită și scapă, s-a dus și scrie aici, de la versetul 28, Absalom a dat următoarea poruncă slujitorilor săi. Lua seama când se va veseli inima lui Amnon de vin, auziți, și-a permis să meargă la serbare cu toți frații săi, să bea și să se distreze. Cum cred unii tineri că după ce au căzut victima acestui păcat, pot să facă nuntă și să se bucure la servarea familiei. Asta crezi tu că mai este corect? Nu mai ești demn de serbare odată ce ți-ai pierdut cinstea. Suportă-ți vinovăția. A murit în timpul acelei serbări. N-a fost demn de onoarea familiei. Scrie în versetul următor, slujitorul lui Amnon au făcut lui Amnon cum le poruncise Absalom. Și a fugit care încotro. Nu s-a mai putut bucura nimeni de acea masă festivă. Pentru că este scris în Proverbe, capitolul 6, de la versetul 32. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața cine face așa. Așa s-a întâmplat cu Amnon. Exact. Asta a scris frate său, Solomon. Nu va avea decât rană și rușine și ocara nu îi se va șterge. De aceea, stimați tineri, stimate surori, înțelegeți de ce apostolul a strigat cu voce tare, fugiți de curvie? Dumnezeu să ne ajute să ne ținem departe de acest domeniu extrem de păcătos. Amin. Mă opresc acum pentru puțin la Tamar și mă adresez în mod special fetelor. În 2 Samuel 13, am citat deja versetele 12 și 13, unde Tamar spunea: nu se face așa ceva în Israel. Asta e o mișelie, iar pentru mine e o rușine. Iată că avem de-a face cu o fată cu concepții puritane. O fată care știa că e un grav păcat. Nu se face așa ceva. Nu pune mâna pe mine. Știu toate fetele noastre așa? Fără să permite băieților să flirteze. Dar totul pleacă de la mesaje telefonice, de la vorbe lansate și acceptate, de la atingeri. Tamar știa că așa ceva nu este corect. Oricum, în Israel, în vremea aceea, tangența dintre băieți și fete nu era ca cea din vremea noastră. Inclusiv în generația noastră. Evrei ortodoxi nu stau în autobuz un băiat lângă o fată, un bărbat lângă o femeie. Îmi spuneau frații din Anglia, când lucrând la o firmă a vrut să dea mâna cu o evreică, l-a refuzat și apoi a explicat soțul ei: niciodată să nu întinzi mâna să dai formă de salut cu o evreică, dacă își respectă regulile, nu dă mâna cu tine un bărbat străin. Ei, eu n-am spus așa, dar ceea ce își permit prea mulți tineri și fete este deja un preambul, o portiță deschisă sau cel puțin geamul spre acest păcat. Tamar a fost o victimă a ușurătății, manifestată în mod special la fete. Sunt ușor de dus de minte, ușor de lămurit. A ușurătății și a încrederii în oameni. Și în urmă se vine cu explicații: frate, am crezut că e băiat serios. Da, cine ți-a inspirat încrederea asta? De ce n-ai luat măsuri de precauție? V-am citit aici cum de la versetul 5 se descris cazul, cum Tamar nu și-a dat seama, i-a dus mâncare, au ieșit toți afară, ei se părut că nu-i nicio problemă, trebuia să fugă înainte la ceilalți. A rămas numai cu el, nu și-a bănuit. S-au bănuit și n-a luat în serios acele bănuieli? Fetelor, feriți-vă de plimbări, în mod special seara, numai cu un băiat. Și cu atât mai mult de rămânerea într-o încăpere, numai cu el. Nici dacă vi se pare că este un sfânt și îngerii au căzut. Evident că, știu eu, în fazele premergătoare căsătoriei vei sta de vorbă numai cu el. Dar a sta de vorbă numai cu el când în camera cealaltă sunt părinții, să admit că nu este un pericol, dar fără să-i permiți lucruri vinovate. Dar a te duce unde te expui unui risc, o faci pe pielea ta, în cazul ca și a lui Tamar. De aceea spune în Proverbe, capitolul 2, de la versetul 10, înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău, chibzuința va veghea asupra ta și priceperea te va păzi. Nu mai poate tata și mama să te ducă de mânuță ca și când mergeai la grădiniță. ca să te scape de omul care ține cuvântări stricate, și ăsta e Amnon. De cei ce părăsesc cuvintele cărările adevărului ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă rău și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite, ca să te scape de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare. Este o revistă în care o rubrică, Iosif Egipteanu, publică situații în care băieți sau fete au scăpat, așa ca prin urechile acului, de căderea în păcatul curviei. Se destăunea un tânăr că o fată nepocăită, dar care m-a umblat în anturajul celor de la biserică, a rugat-o să o ducă până acasă, fiindcă ploua. Și ea a insistat să meargă sus, să-i dea o cafea. Și a făcut una mare și fierbinte. Și l-a provocat. Mărturisea în urmă că a rezistat și a fugit. Dar s-a fript pe buze cu cafeaua și în minte cu imaginile. Dar cine l-a pus să se ducă la ea în apartament? Am citit în câteva numere din acele reviste situații din astea critice, când unii au scăpat la limită și în urmă spuneau tuturor celorlalți: feriți-vă să n-ajungeți până acolo. Ăștia-i, cum se spune, unul la mie care scapă. Dar și ăsta, și dacă nu-i ars, e cel puțin afumat pe o parte. Nu vă încredeți. Chibzuința trebuie să te pună în gardă. Acolo nu-i de a merge. Poate fi periculos. Ce? Ești fricoasă? Sau ce se va spune, știu eu cât? Se va dezvinovăți. Dar diavolul întotdeauna, ca șarpele, se ascunde când vrea să muște. Citesc și din 2 Samuel 13, de la versetul 15, pentru a vedea o altă greșeală ce a făcut-o Tamar. Post factum de data aceasta. Amnon i-a zis: scoală-te și du-te. Iar a spus: nu mai mări răul acesta, izgonindu-mă. Știa legea, acum păstrează-mă ca soție. Versetul 17, el n-a vrut, a dat-o afară. Versetul 18, ea avea o rochie pestiță, că aceasta era haina pe care o purtau fetele împăratului câte vreme erau fecioare. Slujitorul lui Amnon a scos-o afară și a încuiat ușa după ea. Tamar și-a presărat țenușă pe cap și și-a sfâteat haina pestiță, a pus mâna în cap și a plecat țipând. Fratele Absalom i-a zis: a stat fratele tău Amnon cu tine? Acum, soro, taci, căci este fratele tău, nu te trece prea mult cu firea din pricina aceasta. Și Tamar, nemângăiată, a locuit în casa fratelui ei Absalom. A fost o victimă a nestatorniciei, a flirtului și a slăbiciunii psihice, care la femei se înregistrează foarte ușor. După aceea cad cu psihicul, neuronii nu se mai refac în întregime, și apoi, pe când se căsătorește, e deja slăbită. Dacă tot s-a întâmplat necazul acesta a vreunei fete, vreunei femei, acum nu mai face și această greșeală ultimă de a cădea în deznădejde, într-o durere care vă poate lăsa ani de zile în necaz, în lipsă de mângâiere și așa mai departe. Cu asta nu spun că cei ce au păcătuit să privească cu superficialitate, cum scrie tot în proverbe, că femeia curvă se șterge la gură și zice: n-am mâncat nimic. Nu asta. Dar dacă cineva este vreo victimă, cum a fost Tamar, eu cred că Dumnezeu, pe cele care au suferit, nu știu din ce motive, să fi fost aici, ea pedepsită pentru David, că și părinții erau pedepsiți în copii, să vadă și el ce a simțit sau ce ar fi trebuit să simtă Urie, fiindcă n-am apucat. Nu știu exact de ce s-a întâmplat asta. Știu doar că totul este în legătură cu păcatul lui David, așa sunt și descrise evenimentele după căderea lui în păcat. Dar nu mai avea acum rost ca această fată să stea nemângăiată. Cum spunea o soră în vârstă care se ocupa de altele prin consiliere, că s-a dus la o femeie mai tânără căruia murise soțul și cu care nu putea sta nimeni de vorbă. Numai cu medicamente, puteau să o țină, s-a dus la ea și a spus: dragă, dacă plângem amândouă, până nu mai putem învie, mortul nu învie, atunci trebuie să privim realitatea cum este. Deci în asemenea situații, trebuie luat de la capăt și Dumnezeu să dea îndurare. Amin? Haideți să ne oprim și la Absalom. Un tânăr frumos. Capitolul 14, de la versetul 25, ne-l prezintă ceea ce ar fi un fotomodel. Nu era omul tot Israel așa de vestit ca Absalom în privința frumuseții. Din talpa piciorului până în creștetul capului n-avea niciun cusur. Când își tundea capul și îl tundea în fiecare an pentru că părul era greu, greutatea părului de pe capul lui era de 200 de sicli după greutatea împăratului. Și acum v-am spus, el ar fi urmat la tron în mod logic, numai că el n-a avut parte decât de o scurtă vreme de domnie în forță. Absalom n-a fost ispitit în domeniul curviei. A făcut odată cu țiitorul lui David tot numai datorită altei ispite care l-a rost pe el o viață întreagă. A fost ambițios și orgolios. Și în viață există motive ca să se acumuleze ură, răzbunare și dorințe păcătoase. Dacă vrei să aduni ură, adun până din clasa întâi, că ți-a dat învățătoarea o notă cum nu ți-a plăcut și cum crezi că n-a fost pe drept. Scrie aici, în capitolul 13, versetul 21, împăratul David a aflat toate aceste lucruri, s-a mâniat foarte tare. Nu știu cum s-a manifestat, dar în versetul următor scrie: Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască. Versetul 23, după 2 ani, în care ura și-a păstrat-o doar înăuntru lui, fără să spună la ceilalți. Păziți-vă, cei a căror suflet a devenit un bunker, unde nu se poate intra și de unde greu ies informațiile. Un safe, o stare codificată. Pentru că Absalom a reușit să-și mascheze aceste atitudini, doar a țintit spre răzbunare. După 2 ani a avut un suloilor. S-a dus la împărat și a insistat ca toți fiii împăratului să vină la masă. Era o serbare obișnuită în vremea aceea. Dar lui nu era nici de oi, nici de lână de pe oi. Nici de masă, nici de frații lui. El vedea doar o sabie și sânge. Atât era dorința lui. Astfel de oameni care sunt măcinați de ură, de supărare, nu se mai bucură de nimic. Doar împlinirea ambițiilor, a dorințelor lor rele, evident vinovate, sunt un scop pentru ei. Scrie aici, de la versetul 28, Absalom a dat următoarea poruncă slujitorilor să-i lua seama. Loviți-l pe Amnon. Nu vă poruncesc eu? Nu vă temeți de nimic. Deci acest scop trebuie atins. Fiți tari și arătați-vă oameni de inimă. Scrie aici, apoi, din versetul 24, Absalom a fugit și a lăsat turmele și slujitorii. Iar în versetul 38 este scris, Absalom a stat 3 ani la bunicu, la Geshur, unde fugise după acest incident. Cel mai trist este când se mai găsesc oameni în familie sau între rudenii care să încuvințeze o asemenea stare. De exemplu, mergi și te plângi de soacra sau de cumnată ta. Și dacă și mama sau bunica ta a fost și ea ispitită la rândul ei, o să acumulați mai multă ură să spună, da, draga mame, știu ce o să zici, dar eu fac eu într-o zi. Prea multe mi-au făcut și diavolul îți aduce argumente și super argumente să te facă să crezi că tu ești cel nedreptățit și că ai dreptul să te răzbuni și că acționezi în legitimă apărare și că cel în cauză este vinovat. Diavolul îți orbește mintea în asemenea situații. Este scris prin Apostolul Ioan, 1 Ioan 2 cu 10, cel ce urăște pe fratele său este în întuneric, nu știe încotro merge. Astfel de oameni nu mai acționează după o raționalitate, ca să nu mai vorbim de credință și de principii sfinte. Iată ce vă citești din capitolul 14 la versetul 28, ca să vedeți că pentru Absalom ambiția în împlinirea răzbunării era singurul scop. 14 cu 28. Absalom, după cei 3 ani, a revenit la Ierusalim, unde a stat 2 ani, fără să vadă fața împăratului. Apoi a chemat pe Ioab să-l trimite la împăratul, dar Ioab n-a vrut să vină. L-a chemat a doua oară și Ioab tot n-a vrut să vină. Absalom a spus slujitorului lui: vedeți, ocorul lui Ioab este lângă al meu, are ors pe el, duceți-vă și puneți-i foc. Ce plăcere să vezi cum arde holda altuia. Și el a crezut că totul este scuzabil. Când Ioab îl întreabă pentru ce au pus slujitorii tăi foc câmpului meu, iată ce spune el: ți-am trimis vorbă și ți-am spus, vino aici. Și el credea că e nevinovat. Iată ce este scris aici în finalul versetului 32: și dacă este vreo nelegiuire în mine, să mă omoare. De câte ori cu ocazia unor judecăți sau discuții avem de-a face cu oameni asupra cărora vinovăția planează și este vizibilă și ei spun: frate, și altii de vină. El nu-și vede starea lui, cum și diavolul. Este în stare să răspundă chiar în fața lui Dumnezeu să-și găsească scuze pentru toate loviturile lui. Scrie apoi în finalul versetului 33, Absalom a venit înaintea împăratului, s-a aruncat cu fața la pământ, împăratul ca un tată l-a sărutat și în continuare își continuă ambițiile egocentrice, pentru care era gata să lupte ani de zile. Iată ce citim din capitolul 15. După aceea Absalom și-a pregătit cară și cai, 50 de oameni care alergau înaintea lui. Acum, împotriva cui își îndrepta ura? Amnon murise? Lui Ioab îi dăduse foc la câmp? Acum, cine mai e vinovat? Tata. De ce am stat eu 3 ani fugărit? De ce nu mă pune pe tron? Îi bătrân deja. Și în ambiția lui voia să fie rege. S-a sculat de dimineață, au zis, n-avea somn. Și la marginea drumului la poartă, ori de câte ori venea cineva cu vreo neînțelegere, se ducea la împărat, la judecată, Absalom îl chema și zicea, din ce cetate ești? Sunt din Cutare, seminția lui Israel. Absalom îi zicea, iată, pricina ta este bună și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta. Absalom zicea, de m-ar pune pe mine judecător în țară. Orice om care avea o neînțelegere și o judecată ar veni la mine și aș face dreptate. Și când se apropia cineva să se închine înaintea lui, el întindea mâna, îl apuca și îl săruta. Absalom se purta așa cu toți aceia din Israel care se duceau la împărat să ceară dreptate și Absalom câștiga inima oamenilor lui Israel. Și scrie aici că toată această situație a durat 4 ani. Scrie versetul 7, dar este o explicație la subsol. 4 ani să stai la poartă, portar neplătit, campanie electorală cât un mandat, numai să obțină ce voia. Sunt astfel de oameni. Cărora diavolul le pune astfel de programe în minte și totul se învârtește în jurul unui scop murdar, ambiții. Și iată că astfel de oameni pot seduce pe cei de lângă ei. Se poate întâmpla și în biserică un astfel de om să se creadă un luptător pentru libertate. El de fapt are doar ambiția poate de a urmări ceva, de a fi ceva sau de a se răzbuna pe cineva. Și iată că Dumnezeu i-a îngăduit, v-am spus deja, pentru David a fost o pedeapsă. Dar noi îl studiem numai pe Absalom în nebunia lui, mascată. Cred că nici el nu se înțelegea pe sine, de ce acționează așa. Când a fost judecat, de exemplu, Nicolae Ceaușescu, eu m-am tot întrebat, oare el este conștient măcar înainte de a muri, de realitatea din țară, de ce s-a întâmplat? Sau va muri cu aceeași idee că așa cum a știut el este bine? Și trebuia mers tot pe drumul socialismului. Oare astfel de oameni, până mor ca Absalom, nu se trezesc din realitatea cruntă a vieților, în care diavolul i-a închis? Cum a ajuns Absalom în starea aceasta? În care a apelat la orice mijloc pentru atingerea scopurilor lui. Atenție aici! Ca să-ți verifici atitudinile, nu-ți permite să faci orice. Absalom trebuia să discute cu Amnon. Ai o ură cu cineva? Du-te, discută. S-ar putea tu să ai dreptate. Dar nu apela la metode vinovate de a-ți îndeplini dorințele. Ce a câștigat să-l omoare? Ce a câștigat dând foc holdei lui Ioab? De ce nu i-a spus tatălui său? Iată ce vreau, Pentru că aici în capitolul 15 este scris de la versetul 7 că Absalom a zis împăratului: dă-mi voie să mă duc la Hebron să împlinesc o juruință pe care am făcut-o Domnului. Diavolului cred că a făcut el juruințe. Ce juruințe Domnului? Sau în nebunia lui așa credea că face asta pentru Domnul? Se poate și așa. Că Domnul și-o spunea în Ioan 16 că unii vor crede că aduc o jertfă lui Dumnezeu când vor martiriza pe alții. Să creadă că se luptă pentru un scop nobil, dar iată că mijloacele lui îl dau de gol prin felul în care acționează. Iată ce scrie în capitolul 17, ca să vedeți aceeași atitudine a lui. Nu l-a interesat ce se întâmplă, doar ce voia. Ahitofel a zis lui Absalom: lasă-mă să aleg 12.000 de oameni, mă voi scula și voi urmări pe David chiar în noaptea aceasta. Îl voi lua pe neașteptate când va fi obosit și va avea mâinile slăbite. Îl voi înspăimânta și voi... tot poporul care este cu el va fugi. Voi lovi numai pe împărat și voi aduce înapoi la tine pe tot poporul moartea omului pe care îl urmărești. Va face ca tot să se întoarcă și tot poporul va fi în pace. Deci iată cum încuie diavolul mintea oamenilor să creadă că ei vor pace în țară. Numai e un om care trebuie omorât mai întâi și ăsta e tata. Auzi? Iată cum astfel de stări pot avea loc la nivel de familie, chiar între soți, poate unii care au divorțat, nu-l mai suportă pe celălalt, iar vrea chiar moarte. În ambiția lor vinovată. Cu ce s-a ales în final Absalom? Au fost ani pierduți, 2 și cu 3, sunt 5 și încă cu 2 sunt 7 și încă cu 4 sunt 11 ani de ispită turbulentă în mintea lui. Vreau să moară și ăsta și celălalt, am ambițiile mele. Așa i s-a dus tinerețea. Zici că a fost în pușcărie. Numai cei din pușcărie au ambiții ce nu le pot îndeplini. Și spun, dacă ies de acolo, îl omor. Asta e pușcăria diavolului, în care ține pe unii chiar într-o aparentă libertate. Ani pierduți și moarte prematură. Un om fără viitor. Iată ce citim din 2 Samuel 18, versetul 17. Au luat pe Absalom, l-au aruncat într-o groapă mare din mijlocul pădurii. Au pus peste el o grămadă foarte mare de pietre. Tot Israelul a fugit fiecare în cortul lui. Pe când trăia, Absalom își ridicase un stil de aducere a minte în Valea Împăratului, că zicea, n-am fii prin care să se poată păstra aducerea minte a numelui meu. Și a pus numele său stâlpului, care este și astăzi, stâlpul lui Absalom. O groapă în pădure și un stâlp neplăcut de aducerea minte. Numai că nebunia lui a făcut să fie ruinată o familie, au fost dureri, să fie ruinată o recoltă, asta e puțin pe lângă celelalte, și o țară distrusă, printr-un om care s-a distrus pe sine. Și care, cum știți, și-a sfârșit viața, cum scrie aici, în versetul 9, spânzurat între cer și pământ. Numai că mai înainte scrie în versetul 7 și 8, acolo poporul Israel a fost bătut de slujitorul lui David și a fost o mare înfrângere în ziua aceea, ca 20.000 de oameni. Lupta s-a întins pe tot ținutul și pădurea a mâncat mai mult popor în ziua aceea decât a mâncat sabia. Câți morți! Câtă durere lasă un asemenea om rău! Dumnezeu să ne dea harul să ne ferim de răutate! Dragii mei, sunt două domenii la care dacă obținem biruință, suntem copiii Domnului. Să te ferești de curvie și să te ferești de răutate. Sunt cele mai grave păcate. Răutatea cu ură dusă până la forma maximă de crimă. Aceste două păcate ruinează viața. Nu-ți lasă nicio zi de bucurie. Nu te lasă să ai parte de familie și de viitor. Să ne dea Dumnezeu harul, să avem o familie sănătoasă și să ne iubim partenerul de viață. Și să ne iubim. Vedeți, Absalom n-a apucat nici să fie familist. Pentru că el n-avea iubirea lui. Avea o afecțiune pentru Tamar și a vrut să fie mângâiată, dar a rămas tot nemângâiată, că Absalom nu se pricepea să mângâie. Cum să o mângâie când el însuși era ispitit să se răzbune? Este scris în aceeași carte că a avut copii, nu știu ce s-a ales de ei. Avea o fată frumoasă, dar probabil au murit, pentru că în final a zis, n-am fii prin care să se păstreze aducerea mintea numelui meu. Vom continua data următoare să vorbim despre alți fii al lui David. Până atunci să rămână ca două semnale, ca două caricaturi, Amnon și Absalom. Doi tineri frumoși, sănătoși, care puteau ajunge prinți. Și-au ajuns o ruină și-au murit în floarea vârstei, ca altădată fiii lui Eli. Dumnezeu se îndure de noi și de copiii noștri. Vreau să ne rugăm în final.